Hartlike goeie naam aan die elkeen, ons groete in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Kom ons gaan net so stil raak en dan bid ons ook saam. Here Jesus, baie dankie vir die voorreg wat ons het om ook vanaand hier stil te kan word saam met mekaar, waar ons ook in afwagting is vir u woord. Dankie vir die woord wat ons reeds al ontvang het. En ons kom bid ook vir die woord wat nog moet uitgaan. Dat u met daardie prediker sal wees, dat u hulle lippe sal salf, dat hulle sal spreek en sê, so sê die Here. Ons ook om bid, Here, dat daar waar die week al besig raak, dat u nou ons gedagtes en ons harte gefokus sal hou, om te luister wat u ook met ons wil kom deel. Ons bid ook vir voorbereide harte, vanaand en ook in die res van die week wat nog voor lê, dat wanneer ons daar sal opstaan, ons kan weet, u het met ons gepraat. Ons kom bid en vra dit in Jesus se naam met danksegging. Amen. Ek gaan u nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak by Deuteronomium hoofstuk 8. Deuteronomium hoofstuk 8 vanaf vers 1. Ek lees vir u. Al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet jy sorgvuldig hou, dat jylle mag lewe en vermenigvuldig, en dat jylle mag inkom in die land in besit neem, wat die Here aan jou vaders met 'n eed beloof het. En jy moet dink aan die hele pad, waar langs die Here jou God jou 40 jaar lang in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproeving, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. En hy het jou verootmoedig, en jou laat honger ly, en jou die manna laat eet, wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak, dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Jou klere het aan jou nie verslyt, en jou voet het nou 40 jaar lank nie geswel nie. Erken dan in jou hart, dat die Here jou God jou onderrig, soos 'n man sy seun onderrig, en hou die gebooie van die Here jou God, om in al sy weë te wandel, en hom te vrees. Want die Here jou God bring jou in 'n goeie land, 'n land van waterstrome, fonteine en onderaardse riviere, wat in die laagtes en op die berge uitkom, 'n land van koring en gars en wingerdstokke en vyebome en granate, 'n land van olieryke olyfbome en heuning, 'n land waarin jy brood sonder skaarste sal eet, waarin niks jou sal ontbreek nie, 'n land waarvan die klippe yster is, en uit die berge waarvan jy koper sal uitkap, en jy sal eet en versadig word, en die Here jou God loof oor die goeie land wat hy jou gegee het. Neem jou in ag, dat jy die Here jou God nie vergeet, deur sy gebooie en sy insettinge, verordeninge, wat hy jou vandag beveel, nie te hou nie, sodat jy nie miskien eet en versadig word nie, en mooi huise bou en bewoon, en jou beeste en jou kleinvee vermeerder, en jou silwer en goud vermeerder, ja, alles wat jy het vermeerder, en jou hart hom dan verhef, dat jy die Here jou God vergeet, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Ek wil graag vir u vers 2 voorhou van ons geleesde gedeelte. En jy moet dink aan die hele pad waar langs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproeving, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Ons lees in hierdie gedeelte waar die volk tot herinnering geroep word, dat hulle in gehoorsaamheid moet bly lewe aan God. Hierdie volk word herinner van die uittog af, deur die woestyn, die voorsiening van God, sodat hulle kan erken, sodat hulle besef, dat God is die een wat voorsien. Ons lees dan in hierdie gedeelte van verootmoediging, en ons sien ook dan baie duidelik dat verootmoediging kan of deur God gedoen word, of dit kan van die mense kant afkom, wel ook waar die hart deur God so voorberei is. Ons lees in Deuteronomium 8 vers 3 van ons geleese gedeelte, en hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie. In hierdie geval was die volk deur God verootmoedig sodat hulle kan besef wie is in beheer en wie sorg vir hulle. So is daar baie mense in die woord wat in verskillende omstandighede hulle self voor God verootmoedig het. Maar as ons dan gaan kyk, wat is verootmoediging? Ons weet dat dit is baie belangrik, want die getuienisse wat vir ons opgeteken is, wanneer mense hulle verootmoedig het, kan ons sien dat die hand van God in werking getree het. Maar as ons vir mekaar sê, ons moet onsself verootmoedig, wat beteken dit vir ons? Wat moet ons doen? Wat staan ons as kinders van die Here te doen in verootmoediging? Hoe moet ons harte lyk in verootmoediging? Is dit maar net 'n verlengde tyd van gebed? Is dit om maar net voor God te buig en te sê, Here, ons is jammer vir dit wat ons verkeerd gedoen het? Is dit om 'n groep mense maar net saam te roep en te sê, ag, ons moet nou die aangesig van die Here soek? Kom ons gaan kyk na die woord verootmoedig, sodat ons kan sien wat is verootmoediging. Dat ons kan weet dat wanneer ons van mekaar sê, ons moet onsself verootmoedig, of ons moet verootmoedig, wat dit dan beteken. Daarom ook die tema, wat is verootmoediging? In die eerste plek sien ons, wat is verootmoediging? Dit is om aan God oor te gee. Ons lees in Exodus 10 vers 3, toe gaan Moses en Aaron na Farao en hulle sê vir hom, so spreek die Here, die God van die Hebreërs, hoe lank weier jy om jou voor my te verootmoedig? Laat my volk trek, dat hulle my kan dien. Verootmoediging hier verwys na Farao, wat homself moes oorgee aan God. Om te besef, dat daar is net een God. Farao moes op die punt gekom het waar hy hom bekeer tot God. Die volk was op 'n punt gebring waar hulle moes erken dat daar is net een ware God. Maar net soos Farao, wat in Egipte as in 'n sekere sin as 'n God gesien is en aanbid is deur die Egiptenare, moes hierdie Farao gekom het en homself oorgegee het aan God. Hy moes tot bekering gekom het, maar hy wou nie. Hy wou voor God nie gebreek het nie. Dieselfde met Sedekia gebeur, nog baie ander. Ons lees in 2 Kronieke 36 vers 12 en 13. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here sy God. Hy het hom nie verootmoedig nie, voor Jeremia die profeet, wat gespreek het uit die mond van die Here, en hy het ook gerebelleer teen die koning Nebukadneser, wat hom by God laat sweer het, maar hy was hardnekkig en het sy hart verhard, sodat hy hom nie tot die Here, die God van Israel, bekeer het nie. Sedekia het ook geweier om homself te verootmoedig, om hom oor te gee, om te bekeer tot God. Jy sien, hierdie is 'n punt waar elke mens behoort uit te kom en moet uitkom. Hierdie is 'n punt waar hulle self aan God oorgee en nie meer God oor hulle eie lewe wil wees nie. Jy sien, hierdie is die punt waar die Ninevite uitgekom het in Jona 3 vers 8. En my son op, verskoon tog, maar mens en dier moet 'n rougewaad om hê en hulle moet ernstig tot God roep. En elkeen moet hom van sy verkeerde weg bekeer en van die onreg wat in sy hande aan sy hande kleef. Hulle het op 'n punt gekom waar hulle besef het, hulle moet nou oorgee aan God. Want die sien die mens is hoegenaamd niks sonder God nie. En elke een wat nie op hierdie punt gekom het waar hulle verootmoedig het voor God, waar hulle oorgegee het en gesê het, Here, ek is 'n sondaar mens, ek was God van my eie lewe, ek gee my lewe oor in u hande. Elke mens wat nie op daardie punt uitgekom het nie, sal die koninkryk van God nie sien nie. Het u al op hierdie plek van verootmoediging uitgekom, waar u aan God oorgee? Het u al op 'n plek uitgekom waar u uself in die hande van God gee en sê, Here, ek wil nie meer in beheer wees van my eie lewe nie. Ek wil my oorgee aan u sodat u my God is. Is die drie enige God u God vanaand? Het u oorgegee aan Jesus Christus en hom aangeneem as u persoonlike verlosser en saligmaker? Dit is die eerste punt van verootmoediging waar elke mens moet uitkom om hulle oor te gee aan God. In die volgende plek, wat is verootmoediging? Dit is om jouself voor God te verneder. Ons lees in 2 Korintiërs 32 vers 26. Maar Jeskia het hom verootmoedig in die hoogheid van sy hart. Hy en die inwoners van Jerusalem, sodat die toorn van die Here nie oor hulle gekom het in die dae van Jeskia nie. In hierdie geval van verootmoediging wys dit daarop om jouself klein te maak voor God of om jouself nederig te buig voor God. Om jouself te verneder voor die Almagtige. Die volk moes daarteen gewaak het dat hulle nie die gebeurtenisse in die woestyn sou toeskryf aan hulle eie krag en hulle eie in staatstelling nie, dat hulle nie sou hoog word in hulle harte nie. Deuteronomium 8 vers 17, en jy in jou hart dink, my krag en sterkte van my hande het vir my hierdie rykdom verwerwe. Dat die volk nie op daardie punt moes kom in die land Kanaan wat hulle sê, sien julle volk, wat het ons gedoen? Nee, hulle moes nederig bly voor God en besef dat alles wat hulle het, alles wat vir hulle gegee is, van God afkom en nie van hulle self af nie. Jehiskia het hoogmoedig geraak in sy hart en hy het gedink alles wat hy bereik het was as gevolg van homself gewees, tot hy op die punt gebring is waar hom weer verootmoedig voor God, waar hy besef niks was weens sy eie toedoen nie. Ons lees dieselfde in Daniël van koning Nebukadneser, Daniël 5 vers 21 en 22. En hy is uit die mense verstoot en sy hart het soos die van 'n dier geword. En hy het saam met die wilde esels gewoon. Hulle het hom plante laat eet soos die beeste. En deur die dou van die hemel is sy liggaam nat gemaak totdat hy erken het dat die Allerhoogste God mag het oor die koningskap van die mens en daaroor kan aanstel wie hy wil. Maar u Belsasar, sy seun, het in u hart nie verneder nie, alhoewel u dit alles weet. Sien Koning Nebukadneser het op die punt gekom waar hy homself verneder voor God in die sin dat hy in nederigheid voor God gaan buig het en besef het en erken het dat God is die een wat konings aanstel en afhaal. Maar sy seun Belsasar het dit nie gedoen nie. God kan 'n hoogmoedige hart nie duld nie. Want dit was dieselfde hartsgesindheid wat in die Satan was. En om voor God te verootmoedig, beteken dat ons sal besef dat God is die bron van alle dinge en dat niks goeds uit onsself kan ontstaan nie. Ons kan niks goed uit onsself doen nie. Alles kom van God af. As ons verootmoedig, dan moet ons dieselfde hartsgesindheid openbaar as daardie tollenaar in sy gebed. In Lukas 18 vers 13 tot 14. En die tollenaar is ver weggestaan en wou self nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: "O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis eerder as die eerste ene. Want elkeen wat homself verhoog sal verneder word en elkeen wat homself verneder sal verhoog word." Ons kan nie met 'n gesindheid lewe dat ons is die kinders van God. Hoe weet jy wat? Ek is 'n prins want my Vader is die koning. Nee. Ja, daardie geleentheid waar ons sal regeer sal wel na die tyd kom. Maar terwyl ons hier op aarde is, is ons diensknegte. Weet jy wat, ons praat nie met God asof hy ons vriend of ons pa is nie. Hy is die almagtige God en wanneer ons in ons menslike verstand kan besef wie God werklik is, sal ons nie hoogmoedig raak nie, maar sal ons 'n lewe van nederigheid voor God leef. Sal ons in verootmoediging voor God leef in die sin dat ons lewens in nederigheid is. As ons onthou en as ons kan lees in die woord wat die woord vir ons leer wie God werklik is: heilig, regverdig, almagtig. Dan behoort daar nie die gesindheid in my hart op te kom van ek is die een. Nee, dan sal ons in verootmoediging lewe. Dan sal ons gedurig besef alles wat ons het, of dit nou rykdom of gesondheid of kinders, kleinkinders, wat dit ook al mag wees, alles kom van God af. My liewe broer en suster, daardie werksposisie wat jy beklee is nie as gevolg van jou eie vermoë nie. Dit is God wat dit vir jou gegee het. Daarom moet ons onsself verootmoedig. Ons moet ons verneder voor God. Baie mense is verwaand wanneer hulle in gebed tot God nader. En hulle is soos die Fariseer wat sê: "Oeg, ek is dankbaar, ek is nie soos die ander mense nie." Maar dit is nie die gesindheid wat aan ons moet wees nie. So het sê: "Here, wees my o sondaar genadig." Om jouself te verootmoedig is om in 'n nederige gesindheid voor God te lewe. En die derde plek, wat is verootmoediging? Dit is om neergedruk te word of om jouself neer te druk. Ons kyk daar in die sin van Deuteronomium 8 vers 16, wat jou in die woestyn manne laat eet het wat jou vaders nie geken het nie, om jou te verootmoedig en jou te beproef om uiteindelik aan jou goed te doen. God het hierdie volk verootmoedig. Hy het hulle neergedruk. Nie sodat God hom kan verlekker in die swaar kry van die volk nie, maar sodat hulle op die plek gebring kan word waar hulle die afhanklikheid van God kan besef. Om te sien dat dit is God wat voorsien. Om agter te kom dat die volk Israel kon weet dat daar waar hulle op 'n plek is, waar daar geen meer hoop of hulp is nie, dit is daar waar God kom help. Deuteronomium 8 vers 14, jy in jou hart, om dan verhef, dat jy die Here jou God vergeet, wat jou uit Egipte land, uit die slaafhuis uitgelei het. Hulle word gewaarsku dat dit nie moet gebeur nie. Want hierdie volk word op 'n plek gebring om te sê, God is die enigste uitweg. Maar dikwels moes die volk op hierdie plek gebring word waar God hulle moes verootmoedig. Deur hulle in ballingskap weg te voer. Deur droogte, wat dit ook al mag gewees het. Sodat die volk weer op die punt kan kom om te sê, ons is afhanklik van God. Waar op daai plek kan kom waar hulle niks meer is nie, waar daar geen meer hoop of hulp is nie. Ons word dikwels deur God verootmoedig in die sin dat ons op die plek gebring word waar ons besef ons is afhanklik van God. Ons kan niks deur onsself doen nie. So gou gebeur dit dat ons op ons eie krag en insig vertrou om ons uit die omstandighede te verlos. In plek daarvan dat ons ons voor God verootmoedig, moet God ons eers in die put kry, sodat ons die enigste weg en die enigste uitkoms is om dan op te kyk en te sê, Here, U is my hulp, my krag, my uitkoms. Dikwels bevind ons onsself in daardie put waar daar geen meer hoop of hulp rondom ons is nie, omdat ons hardkoppig was en nie tot God wou verootmoedig nie. Waarom is ons vandag in hierdie omstandighede waarin ons is? Is dit nie dalk God wat ons weer roep tot verootmoediging? Is dit nie dat ons as volk se harte hard geraak het, hoogmoedig geraak het en God ons weer op 'n plek moet bring waar ons besef ons is maar net nietige mense. Dat ons is afhanklik van God. Weer, wanneer God ons op hierdie plek bring, is dit nie om ons te straf, om hom te verlekker in ons omstandighede nie. Maar dit is om ons weer op die plek te bring waar ons besef dat hy is die Almagtige. Hy is die skepper van hemel en aarde. Hy is die een wat voorsien. Dit het tyd geword dat ons sal ophou om alles om onsself te laat draai. Dit het tyd geword dat ons sal ophou om te spook en te spartel en in ons eie krag te probeer voortgaan en op ons eie insig en vermoë te vertrou. Dit het tyd geword dat ons weer deur God verootmoedig word om op die plek te bring waar ons besef, Here, U is die enigste wat uitweg kan gee. Wat is verootmoediging? Dit is om deur God op daardie plek gebring te word waar ons besef ons is afhanklik van God. In die vierde plek, wat is verootmoediging? Dit is om terug te kom onder God se beheer. Ons lees in 2 Kronieke 7 vers 14. En my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Hierdie stand van verootmoediging het te doen met wanneer die volk gesondig het en afgedwaal het en hulle terugkeer onder God se weë. Hulle terugkom en hulle bekeer van hulle verkeerde weë. Hulle verootmoedig hulle en plaas hulle weer self onder die beheer, onder gehoorsaamheid van God. Is ook om onder die besef te kom dat God is regverdig. En dat die omstandighede weens ongehoorsaamheid nie onregverdig was nie, maar dat God weer die mens tot gehoorsaamheid roep. Ons lees in 2 Kronieke 12 vers 6. Daar was toe Sisak hulle wou aanval. Dan staan daar hierop het die owerstes van Israel en die koning hulle verootmoedig en gesê, die Here is regverdig. U sien, dit is hier waar ons as kinders van God ons sondes besef, dit voor God bely en weer in gehoorsaamheid onder die hand van God lewe. Dit is hier waar ons weer terugkeer na die wee en wil van God. Dit is ook in hierdie stand van verootmoediging waar die toorn van God afgewend kan word. Wanneer ons ons sondes bely, dit laat staan in 'n ware gesindheid van berou en bekering in ons harte teenwoordig is. 2 Kronieke 12 vers 12. Maar weens sy verootmoediging het die toorn van die Here van hom gewyk, sodat hy hom nie geheel en al vernietig het nie. Ook was daar in Juda nog goeie dinge. In 2 Kronieke 7 vers 14, wat ons ook saam gelees het, wanneer hierdie volk hulle verootmoedig het en hulle bekeer het, dan het die Here gehoor, hulle sondes vergewe en hulle land genees. Dit is nie so dat God reg staan om ons te straf en om ons te slaan wanneer ons verkeerd gedoen het nie, maar God kan sonde nie ongestraf laat bly nie. En dit is daarom, wanneer ons sonde gedoen het, wanneer daar bewuste sonde in ons lewens is, dan het ons nodig om onsself te verootmoedig voor God in die sin dat ons weer terugkeer tot gehoorsaamheid, dat ons weer terugkeer tot onder die hand en onder die beheer van God. Om weer onder sy vlerk in te kom. Soos wat hy en haar kykers by mekaar maak. Om weer daar by God te gaan skuil, te gaan waar hy ons lei. Het jy dalk vanaand nodig om weer op 'n plek van verootmoediging te kom, waar jy daar die troetel sonde in jy lewe voor die Here gaan neerlê? Het jy dalk nodig om van jy eie wee terug te keer na die beheer van God, na die wee en die wil van God? Het u dalk nodig om die sonde wee te bely voor God en in gehoorsaamheid aan hom te lewe? Dit is wat verootmoediging is. Dit is nie om soos daardie fariseer te gaan staan en sê, dankie dat ek nie soos daardie sondaar is nie, maar dit soos die sondaar om te sê, Here, ek is 'n sondaar, kom was my, kom vul my, kom reinig my. Dit is die punt waar ons moet uitkom in verootmoediging. Waar ons weer onder die beheer van God kom. Waar ons weer in gehoorsaamheid sal lewe. Hoe lyk jy lewe vanaand? Lewe jy in gehoorsaamheid aan God? Of is jy besig om sonde in jy lewe te troetel en weg te steek? Daardie bewuste sonde waarvan die Heilige Gees ons oortuig. Dit is daar die stem wat vir ons sê, hierdie ding is verkeerd in jou lewe, dan het ons nodig om onsself voor God te verootmoedig. Hoe lyk die hart vanaand, wanneer die Here u kom oortuig van dinge wat verkeerd is in u lewe? Die laaste plek, wat is verootmoediging? Dit is om in afwagting voor God te wees. Ons lees in Daniël 10 vers 12. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie, Daniel, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor en om jou woorde ontwil het ek gekom. Verootmoediging kan ook wees om in afwagting te wees voor God vir 'n spesifieke saak. En dit is hier waar die aangesig van God gesoek is, waar spesiale tyd uitgekoop is. Daniel het gebid en hom verootmoedig voor God, sodat God vir hom kan sê, wat is die betekenis van die droom, wat die gesigte wat hy gesien het. Hy het tot God gebid en gewag op die antwoord van God af, wat daardie spesifieke saak betref. En so kan die aangesig van God gesoek word in verootmoediging, in afwagting voor God, dat sy wil in 'n saak geopenbaar kan word aan die mens. Ons kan raai ripa speel om te probeer bepaal wat God se doel en wil is in die omstandighede waarin ons lewe. Ja, ons kan vir mekaar sê, ag, dit is weens ons sonde. Ons kan vir mekaar sê, nee, dit is weens die eindtyd. Ons kan vir mekaar sê, net wat ons wil. Maar as ons nie voor God verootmoedig, in afwagting om te hoor, wat is die doel van God met die omstandighede nie, sal dit vir ons 'n raaisel bly. Of dit nou is oor COVID-19, of persoonlike omstandighede, ons moet die antwoord by God gaan soek en nie by die media nie, nie geestelike boekies gaan lees oor 10 dinge wat jy kan doen om 'n goeie verhouding met God te hê nie. Maar dit is om tyd te spandeer voor God, jou hart voor hom oop te breek, sy aangesig te soek. As mense die tyd wat hulle spandeer om die media te raadpleeg, om ander mense te raadpleeg, geestelike boekies te raadpleeg, sal spandeer om voor God te buig, dan sal daar nie meer raaisels wees nie, daar sal nie meer fop nuus wees nie, maar die uitweg wat God daar gestel het, sal aan ons bekend wees. Die doel van die omstandighede sal deur God aan ons bekend gemaak word. Dit het tyd geword dat ons as kinders van die Here op die plek kom, ja, waar ons daar die spesiale tyd saamroep, waar ons sê ons moet die aangesig van die Here soek, sodat hy vir ons kan wys wat is die pad vorentoe, sodat hy vir ons kan wys wat is daar in ons lewens wat nie reg is nie, sodat hy vir ons kan wys wat is sy doel, sy wil in die omstandighede waarin ons is. Dawid sê in Psalm 130 vers 5, ek wag op die Here, my siel wag. Ek hoop op sy woord. Kom ons verootmoedig onsself, kom ons buig voor die Here. Ons vra die Here. Here, help ons in die omstandighede. Kom wys vir ons wat is u doel en u wil met dit wat ons beleef, sodat God verheerlik kan word. Dit het tyd geword, kind van die Here, dat ons weer voor die aangesig van God sal buig en sy wil in ons lewens sal soek. Nie die media nie, nie ander mense nie, maar God alleen. Ek sluit af om jou te verootmoedig, is om aan God oor te gee. Dit is die punt waar elke mens moet uitkom, waar elke mens moet begin. Dit is om jouself te verneder voor God, om daardie hoogmoedigheid van jou hart uit te haal en voor God te buig. Dit is om neergedruk te word. Dit is baie keer nodig dat ons op daardie plek en daar die put gegooi word, sodat ons weer kan besef wie God is. Dat hy die enigste uitweg is. En dit is om terug te kom onder God se beheer. Ja, liewe gemeente, ons moet op daardie plek kom waar ons sê, Here, ek het nou al so lank in my eie sonde geleef. En ek het 'n verkeerde hart, daar is iets in my wat verkeerd is en ek kom bely dit. Ek kom weer in gehoorsaamheid onder U wil. Maar dit is ook om in afwagting te wees voor God, 'n plek waar ons moet wees ook in hierdie tyd. Waar ons die doel en die wil van God soek in ons omstandighede en ook in ons lewens. Kom ons as kinders van die Here, verootmoedig ons voor God. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Here Jesus, baie dankie ook vir die woord. En ons wil sê dankie dat ons dit dikwels so nodig het dat U ons op 'n plek moet bring waar daar geen ander plek is om heen te kyk as om op te kyk nie. Ons wil kom bid in hierdie aand dat U vir elkeen wat nog nie op die plek gekom het waaraan U oorgegee het nie, dat U hulle sal verootmoedig, dat U hulle op daardie plek sal bring waar hulle tot U sal bekeer. En Here, as daar hoogmoedigheid in ons hart is, dat U dit sal uithaal, sal wegneem, dat ons weer nederig voor U sal buig. As daar sonde, as daar ongeruimdhede in ons is, dat U vir ons sal kom uitwys, dat ons weer onder U beheer sal kom, binne U wil sal wandel. Here, ons kom bid en vra ook, dat U vir ons sal wys die omstandighede waarin ons is. Wat is U doel hiermee? Wat is U wil vir ons in die pad wat voor lê? En ons kom bid en vra dit nie omdat ons dit kan verdien nie, maar uit genade alleen, in die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.